Mně se včera do mysli tak tlačila slova: prosím pak vás, sestry a bratři, abyste se nedali rychle vyrážeti z mysli ani kormoutiti skrze nějakou řeč. My, kteří jsme byli odkojeni kralickou Biblí, tak jsme asi poznali, že se jedná o verš z druhé epištoly Tesalonicenským, z druhé kapitoly, druhý verš. Já si tady dovolím ještě jednu takovou poznámku. Takoví ti staří učenci, někdy v tom 14. 15. století, rozlišovali, co je pravdivé a co je pravděpodobné. To bylo ještě před Paskalem, kdy pravděpodobnost byla věc jakosti a ne kolikosti. Pravdivé jsou výroky, které jsou zapsány v písmu. Pokud tyto výroky říká někdo jiný, tak to jsou výroky pravděpodobné. Takže to, co jsem vám řekl, je pravděpodobné. Ale věřím, že se to té pravdě podobá hodně. Nenechávejte se vyrážet z mysli ani kormoutití skrze jakoukoliv řeč. V té epištole Tesalonicenským, vím, že jsem to vytrhl z kontextu. Tam to má konkrétní význam. Další věc, pořád mě tak nějak v hlavě zní, co jsme tady slyšeli před týdnem. Bratr Michal teď tak důrazně postavil před nás to rozhodnutí a rozhodování. Vyvolte sobě, komu byste sloužili, jestli modlám nebo živému Bohu. Živý Bůh, ten, který stvořil nebe a zemi, všechny věci viditelné i neviditelné, je větší než jakákoliv modla. Moje zkušenosti s modlami jsou takové, že ta modla má tu vlastnost, že ji můžu mít v ruce. Když si někdo vytvořil, jak to krásně popisuje Izajáš, vzal kus dřeva, vytesal z toho nějakou podobu, mohl to mít v ruce, postavit to na nějaký oltářík a teď měl všechno pod kontrolou. Když udělal ten správný obřad, správný rituál, tak pršelo nebo nepršelo, byl zdravý nebo nemocný, prostě mohl s tím manipulovat, měl to v ruce. Když se dívám na ty naše novodobé modly, taky. Máme je v rukách, máme to pod kontrolou. Když se modlou stane třeba auto, řekněme nějaký pěkný Mercedes, jedu po dálnici 280, pevně svírám, ne, že bych to dělal já, ale viděl jsem to. Pocit mám to pod kontrolou, držím ten volant, je to stroj, který vyrobili v Německu právě pro tyhle rychlosti, takže můžu tomu věřit, mám to pod kontrolou. Když jsou modlou peníze, jsou přece různá pravidla, jak správně investovat, finanční gramotnost, když se tím budu řídit, tak dobře to dopadne. To můžu na úrovni sebe jako drobného střadatele. Podívám se, kde nabízejí ty nejmenší poplatky, a tam to je to nejvýhodnější. Nebo na úrovni guvernéra Národní banky správně zvolím úrokový sazby a ono to finančně bude tady všechno dobře fungovat. Modlou může být i naše zdraví. Když dodržuju pravidla správné výživy, dodržuju správný životní styl, v příhodných časech běhám, jím to, co se jest má, nebo na druhé straně, když o tom přemýšlím, takže ty toky energie v tom těle správně usměrňuju, mám to pod kontrolou, slouží mě to. modly mám pod kontrolou, mám to jaksi v rukách, ale ne tak živý Bůh. Toho pod kontrolou nemám. On to krásně vyjadřil Clive Lewis v Letopisech Narnie. Ten lev tam není ochočený. Pán Bůh nelze ochočit. Když jsem tady říkal ty příklady model, tak jsem to stavil už tak, aby bylo jasné, že ty modly zklamou. Dodržuji všechny zásady zdravého života a stejně dostanu nějakou nemoc. Mám spolehlivý auto a stejně do mě někdo může najet. Nebo někdo si myslí, že ho má ještě silnější. Dodržuji pravidla rozumného investování a zrovna ten guvernér Národní banky udělá něco, že znehodnotí moje úspory. To, že máme něco v rukách a pod kontrolou, že něco držíme a můžeme se na to takhle, že to máme v rukách spolehnout, je iluze. A není to tím, že by nás ty modly zklamali, jak zase říká Izajáš, oni mají ruce, nedělají, mají uši, neslyší, mají ústa, nemluví. Ale to, co můžeme prožívat jako zklamání od těch model, je vlastně projev toho živého Boha, toho stvořitele, kterým nemůžeme manipulovat, kterého nemáme pod kontrolou. A je krásné, když z toho zklamání můžeme té řeči takhle porozumět. Teď asi vidíte, že vystoupení bratra Michala na mě silně zapůsobilo, že o tom takhle pořád přemýšlím. Dokonce mě to svádilo, abych přemýšlel, jak to bylo, když já jsem odjížděl do Itálie na studia. Myslím, že moji rodiče to měli výrazně jednodušší než Raušovi. Já jsem tak pečlivě neluxoval doma, takže to nebyla taková ztráta. 93. Teď v době před mobilními telefony a e-mailem. Moje moudrá žena mě často říká, že se vždycky rozvykládám a příliš mnoho mluvím a pak mě nezbyde čas, abych řekl to, co jsem vlastně říci chtěl. Začal jsem tím veršem z té druhé epištoly Tesalonicenským, abyste se nedávali vyrážet skrze nějakou řeč, abyste se nedávali vyrážet z mysli nebo kormoutití skrze nějakou řeč. A ta řeč, i když cituje písmo, může být jenom podobná pravdě. Včera tady na biblickém kurzu bratr Jarek Andrisek řekl takovou důležitou věc. Je potřeba rozlišovat čtení s písem a naše vykládání kolem toho. To je taková samozřejmá věc, to všichni víme, ale mám za to, že je dobré to připomenout. Druhou věc, kterou jsem si, nebo druhou z mnoha věcí, které jsem si z toho včerejšího kurzu zapamatoval, bylo to, že ti, kteří ten kurz dělají poctivě, ne jako já, že tam přijdu jednou za čas, tak mají dělat nějakou závěrečnou práci, homiletickou nebo exegetickou studii. A přitom bratr Jarek řekl, že 5 kázání za rok, to je tak maximum toho, co člověk může zvládnout, aby tam bylo všechno, co tam má být. Tak jsem počítal a já jsem tady letos před vámi už po 6. Takže, abych to nějak obešel, tak možná, jestli někdo vzpomíná, že jsem tady byl před 2 týdny, začal jsem něco číst a neřekl jsem všechno, co jsem říci chtěl. Přečetl jsem nějaká místa ze svatých písem, a už jsem k tomu nic neřekl, proč jsem přečetl právě tohle. Tak já se s dovolením vrátím do 16. kapitoly Matoušova evangelia. Takže Evangelium Matouše, 16. kapitola od 1. do 4. verše a pak od 13. do 17. Přišli farizeové a saduceové a pokoušeli ho, žádali na něm, aby jim ukázal znamení z nebe. On však jim odpověděl, večer říkáte, bude krásný, je pěkný západ a ráno, dnes bude nečas, slunce vychází do mraků. Vzhled oblohy umíte posoudit a znamení času nemůžete. Pokolení zlé a spronevěřilé hledá znamení, ale nebude mu dáno znamení, leč znamení Jonášovo. Opustil je a odešel. A teď ten 13. verš. Když Ježíš přišel do končin Cezareje Filipovi, ptal se svých učedníků. Za koho lidé pokládají syna člověka? Oni řekli, jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků. Řekne jim, a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl, blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. Teď by mohla přijít taková otázka do vědomostního kvízu biblických znalostí. Jak se jmenoval otec apoštola Petra? Bratr Eda odpověděl tak, jak bych odpověděl i já, jak jsem k tomu byl vychován, Jonáš. My jsme v Kralické Bibli četli Šimone, synu Jonášův. A teď vy, kdo čtete ty postmoderní překlady, třeba překlad Alexandra Fleka, tak se podívejte do Evangelia Janova 1. kapitoly 42. verše. Nebo druhý z těch postmoderních překladů, překlad bratra Zeliny, podívejte se na ten stejný verš. Ty, který máš premoderní i moderní překlad vedle sebe, tak se na ten verš můžeš podívat. Tedy Evangelium Jana 1. kapitola 42. verš a máme z toho nějak zamotanou šišku. Kdo byl otcem apoštola Petra? Před 3 týdny tady bratr Dušan říkal, že není naší věcí přemýšlet, kde je chyba, nebo je-li tam chyba, ale máme Boží slovo, jak on říkal, Boží slovo, já bych řekl svatá písma číst. V posledním zipu na poslední stránce máme připomenutí, že Bibli nemáme pitvat. Takže já to nebudu pitvat. Ale asi je vidět, že mě zaujal ten Jonáš tady. Pán Ježíš nasytil 4 000, obrovský zázrak. Tímhle prokazuje, že jedná přesně tak, jako Bůh, kterého Izraelité znají, který nasytil lid na poušti manou. Pán Ježíš nasytil 40 000 lidí na pustém místě chlebem. A potomhle přijdou ti farizeové a říkají, chceme vidět znamení, ukaž nám znamení. Je ta otázka divná nebo přirozená? Když člověk vidí zázrak, může začít přemýšlet, co ten zázrak říká, kdo za ním stojí. Někdy předtím čteme, že Pánu Ježíši vytýkali, že dělá svoje divy působením knížete ďábelského. Tak jako já těm farizeům a saduceům rozumím, ukaž nám znamení, že ten zázrak je skutečně od Boha. A Pán Ježíš jim odpovídá takovou v podstatě hádankou. Tomuhle pokolení nebude dáno jiné znamení než znamení Jonáše. Znamení Jonášovo. Co to znamená znamení Jonáše? Semejon Joná, jak je v tom původním textu, zase už od dob, když jsme chodili do mládeže, víme, že vidím, že některé to naprosto znechutilo. My, co jsme chodili do velké mládeže, tak víme, že jméno proroka Jonáše se překládá holubice. Jonáš je holubice. Nebude tomuto pokolení dáno jiné znamení než znamení Jonáše, znamení Jonášovo. Znamení holubice, která sestoupila na Pána Ježíše, Duch svatý v podobě holubice při křtu Pána Ježíše na něho sestoupil a ozval se ten hlas, tento je ten můj milý syn. Tohle znamení to pokolení mohlo mít. Ale tady tohle je pěkný výklad, ale nemyslím si, že by přesně odpovídal, no, byl kompletní odpovědí na tu hádanku, kterou Pán Ježíš vlastně dal znamení Jonáše. Že to odvysvětlím tak, že vlastně jde o tu holubici. Tuhle situaci máme zapsánu i v Evangeliu Lukášově, v 11. kapitole, 29. a 30. verš. Když se u něho zhromažďovali zástupy, začal mluvit. Toto pokolení je pokolení zlé, žádá si znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení Jonášovo. Jako byl Jonáš znamením pro Ninivecké, tak bude i syn člověka tomuto pokolení. A kdybych chápal to znamení Jonáše jako znamení holubice, bylo by tak dobře srozumitelné, proč Pán Ježíš nazývá Petra synem Jonášovým. Nezjevilo ti to tělo a krev, ale můj otec, který je v nebi. To znamení té holubice ty jsi to přijal. Tady, to je při té předchozí příležitosti, když zástupy žádali znamení, po uzdravení nemocného, je to rozšířeno. Nebude dáno znamení, leč znamení Jonášovo. Jonáš byl znamením pro Ninivecké, on tam mluvil a oni té jeho řeči uvěřili. Co ten Jonáš byl za znamení? Takový nějaký divný člověk, možná, že ještě smrděl rybinou, chodí po ulicích Ninive a říká nějaké divné věci. A oni uvěřili. I v tomhle smyslu můžu toho Petra chápat jako syna Jonášova, jako toho, který jedná v tomhle duchu, jak máme zjeveno v té knize Jonáše proroka. Petr viděl člověka, ale duch mu zjevil, že je to ten, který měl přijít. V tomhle se naplnilo to Jonášovo znamení. Tady tohle byla ta situace, když lidé chtěli po Pánu Ježíši znamení po té, co uzdravil nemocného. To máme i v Matoušově evangeliu, tam je to ještě podrobněji. To je ve 12. kapitole. 38. a 41. verš. Tehdy mu na to řekli někteří ze zákonníků a farizeů. Mistře, chceme od tebe vidět znamení. On však jim odpověděl, pokolení zlé a zpronevěřitelé si hledá znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy, velryba, 3 dny a 3 noci, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci v srdci země. Mužové z Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášově kázání. A hle, zde je více než Jonáš. Tady tohle je ještě silnější. Jako byl Jonáš ve vnitřnostech toho mořského netvora, toho velryba, té ryby veliké, tak bude syn člověka ve vnitřnostech vnitře země. Ale mohl ten Jonáš uspořádat pro ty ninivecké exkurzi do nitra veliké ryby? Jim stejně nezbývalo nic jiného, než pokud to vůbec říkal, a v knize proroka Jonáše o tom nečteme, že by o téhle své zkušenosti před ninivěckými mluvil, tak stejně neměli by důvod mu to věřit. O tom, že Pán Ježíš zemřel, byl pohřben a vstal z mrtvých, o tom svědčili ti, kteří se s ním setkali. To je obrovské znamení, ale když se s tím potká člověk, můžu tomu věřit? A tak, když stejnou situaci popisuje Marek v 8. kapitole, 11. a 12. verš. Přišli farizové a začali se s ním přít. Žádali na něm znamení z nebe a tak ho pokoušeli. V duchu si povzdechl a řekl, proč toto pokolení žádá znamení? Amen pravím vám, tomuhle pokolení nebude dáno žádné znamení. Marek, který psal své evangelium vlastně pro Římany, tak to tady říká natvrdo. Znamení proroka Jonáše, žádné znamení. Není to nic, co by svou silou člověka přesvědčilo. Petr je nazván synem Jonášovým. On to nějak pochopil. Mám za to, že teď by bylo dobré si přečíst celou tu knihu proroka Jonáše a nechat to na sebe působit. Ta kniha začíná slovy, stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi. Boží slovo se stalo. On si to někde nepřečetl. Boží slovo. Slovo, stejné slovo, které když Pán Bůh vyslovil, tak bylo světlo. Pán Bůh vyslovil slovo, země se zazelenala. Pán Bůh řekl slovo, země vydala živé tvory. Slovo Boží se stalo a Jonáš se nějak zachoval. Před těmi 3 týdny jsme tady měli zdůrazněno, slovo tvé pravda jest. Na slovo tvé se můžeme spolehnout. Potom Jonáš po těch svých zkušenostech chodí po Ninive a teď se stane to, co já chápu jako největší zázrak Božího slova. Nestane se. Bůh něco řekl a nestalo se. Ninive bude zničeno, Ninive tehdy zničeno ještě nebylo. Boží slovo. Bůh je to slovo. To slovo bylo učiněno tělem. A ono se zmařilo. Pán Ježíš zmařil sám sebe. Nestalo se, nebylo prostě něco, co si člověk vůbec se neumí pochopit, jak je to možné. Ale Pán Ježíš, ten skrze kterého a pro kterého všechny věci učiněny jsou, sám sebe zmařil proto, abychom my mohli žít. Tomuhle potřebujeme rozumět. Tomuhle aspoň v té částce rozuměl Petr při tom svém vyznání. Ty jsi Kristus, ten Syn Boží. I když nemám nic v rukách, i když něco se mně jeví, jakože je to úplně jinak, než odpovídá všem mým logickým předpokladům. Pane, ty se zmařil proto, abych já mohl žít. Já ti za to děkuju. Amen.
Amen.